Goeienaand, ek is professor Hannes Redelinghuis van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hierdie is deel 11 in ons reeks, die tuin van Eden. Voor ek begin, wil ek net gauw iets aanhaal hierso. Julle klompie mense het my gekontak en gevra, prof, geef vir ons asseblief daar die titel van die boek waaruit jy jou aanhalings uit aanhaal. Ek het dit voorheen na verwys, ek gaan dit weer sê. Dit is dik, swart boek, die mens, siel, gees en lichaam, graf, doodryk, hel of hemel. Kan het weer sê, die mens, siel, gees of lichaam, dood, graf, doodryk, hel of hemel. Ek nie nodig om daar die hele titel aan te bied, wanneer jy die boek wil bestel nie, jy sê net die siel, gees en lichaam, dan weet ek precies waar dit is. Goed, die boek is R350, en as ek hom ontstuur, dan is dit met Postnet, dis R100, so dis R450, so ek sê net wees, R350 vir die boek, as jy hom by die winkel kom haal, of anderste, R100 posgeld vir Postnet, en die totaal is dan R450, ek wil jy toch aanmoedig, kry jy die boek, dis uiters, uiters belangrik, 13 jaar van my lewe in daai boek, en dit wat ons hier so doen, raak ons maar net, soos die Engelsman sê, we only scrape the surface, aangaande die inligting wat in daardie boek is. Goed, kom ons gaan oor na deel 11, die tuin van Eden. Ek gaan onmiddellik aangaan waar ons met die vorige uitsending verlede week opgehou het. Ons lees in Genesis hoofstuk 2 vers 7. Die skrif sê, en die Heere God, dis Jaffa, ons Elohim, het die mens, daar's die mens, enkel mens, geformeer. Jy verstaan al reeds, geformeer en geskape, twee verskillende situasies, uit die stof van die aarde. Genesis 1 vers 26, 27 mense was gespreek, hulle het uit geen stof uitgekom nie, daar was geen materiaal wat gebruik was nie, geen materie wat gebruik was nie, so hulle was gespreek gewees. Nou moet ons baie mooi kyk hier so, wat gebeur nou? En sy neus die asem van die lewe geblaas, die asem van die lewe. Laas week het ek op die einde gesê, dat Genesis 1 vers 2 sê, en die aarde was in woes en leeg, en die geest van God het gesweef op die waters, Jafans Elohim in die antieke Hebreërs, het gesweef op die waters. Hoe lyk, ek gevra, hoe lyk God, of hoe lyk Jafans Elohim? Wel, hy is nie een mens nie, hy is geest. En daarom sê die Bybel, die wat my aanbid, bid moet my in, gees en in waarheid aanbid. So het die mens dan 'n lewende siel geword. Hy het 'n ewig lewende siel geword. Nie net 'n lewende siel nie, maar 'n ewig lewende siel, want as hy sterf, leef hy voort. Daar is 'n ander skrifte wat sê dat 'n dier het ook 'n lewende siel. Die siel van die dier is in sy bloed. En daarom sê die woord dat die Bybel weerhou ons om bloed van diere te eet. Hoekom? Want die siel van die dier is in sy bloed. Maar die siel van die mens is nie in die bloed nie. Die siel van die dier is in sy bloed. En dis hoekom, toe Kain Abel geoffer het, het Kain gekom en het vrugte en groente geoffer. Maar Abel het geslag, het die bokkie geslag en die bloed geoffer. Want die bloed is die eerste offer. Ek dink die vrugte en groente offer is die 7de of die 8de offer, ek vat so uit die wysheid. So rondom en wat wil Vader gehad het, hy wil die bloed van die diere, daarom sien jy dat hierdie offerhandes en die bloed van die diere, die lammerkies en die bokkies en die skapies en duive, speel 'n groot rol vir 900 jaar in die lewe van Israel, van waar hulle uit Egipte land, onder die farao uitgekom het, tot waar Joshua in die kruis gesterf het, het hierdie rol van die bloedoffers het 'n rol gespeel. En natuurlik vir die orthodoxe jode, dis nou 2000 jaar later, speel die rol nog steeds, speel die bloed van bokkies en lammerkies en duive nog steeds dieselfde rol. Maar ons wie wedergebore is, dit het geen effect in ons nie, want hy het ons in 'n nuwe testament geplaas, namelijk die testament van sy seun, waar deur die bloed geoffer was. Hy was een keer vir ons die perfecte offer, wat geslag was, wat vir ons gegee was. En hy was die hoofpriester, Hy sê daar in Hebreërs 7 vers 11, hy sê volgens die orde van Melchisedek was hy die hoofpriester wat vir een keer en vir altyd, hy was sondeloos. Die hoofpriesters in die Ou Testamentiese tyd uit die bloedlyn van Aaron en die Levite, hulle moes vir hulself elke jaar eers 'n bokkie offer vir hulle eie sondes voordat hulle vir die volk kon gaan offer het. Maar Jehoshua het nie sonde gehad nie, sê die woord, maar hy sonde geword deur aan 'n houtkruis te sterf. So dit het hoekom, want die houtkruis was 'n vervloeking. Dit was 'n Romeinse martelstok gewees. Dis waar die moordenaars en sondaars en kriminele aan vasgeslaan het, of vasgemaak het, want Jehoshua was die eerste een wat vasgeslaan was met spykers. Die duivel wou doodseker maak, hy kom nie van die kruis af nie. En dis hoekom hy met spykers vasgeslaan is, maar daar moes ook bloed loop vir jou en vir my uit sy wonde uit, waardeur ons dan gered word, want hy het vir ons die offerlam geword, die finale paaslam, om geslag te word. En wanneer hy sê paaslam, daar sit die paasvee nie, pasgalam, wat geslag is. Die bloed aan die bloed wat aan die Jode se kozyne gesmeer was, in die aand wanneer die doosengel sal deurbeweeg, wanneer die oudste seuns wat nie bloed aan die deurposte het nie sou sterf, so het ons vandag as bruid van Jehoshua die bloed aan ons deurposte, nie aan die huise deurposte nie, maar aan die deurposte van ons hart, van ons lewens, is benat deur die bloed van Jehoshua. Is dit nie wonderlik nie? So ons het nie net so 'n bietjie bloed wat daar sit nie, ons is totaal al benat met die bloed van Jehoshua of Jesus Christus. So, dan wat maak hy met Adam? Die mens, die een mens, hy blaas in hom die asem van die ewige lewe. Hoekom sê ek ewige lewe? Daar staan nie ewige lewe, ek sê ewige lewe, want my Vader se asem is ewig lewend. Dis nie net tydelik nie. Jaffa, God, my Elohim, soos u hom ken, die Here, sy asem is ewig lewend. Dit het nie 'n begin nie en dit nie 'n einde nie, want hy is gees, en sy gees en sy asem is ewig lewend. Ek het laasweek het ek so 'n bietjie verduidelik oor die, as ek kan reg onthou, rondom die kindertjies wat na Jehoshua toe gebring was, en waar hy dan kom en die apostels hom verhinder, en hy sê, verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die Here, of van God, of van Jaffa ons Elohim, in die antieke Hebreërs. Nou wat het daai kind die koninkryk in hom? Hy het 'n lewende siel in hom. Hy het nie net 'n siel in hom nie, hy het 'n ewig lewende siel in hom. Hy het die Heilige Gees reeds in hom wanneer hy gebore word. Nou baie van ons Pinksterkerk mense gaan nou sê, maar wag. Ek kry eers die Heilige Gees wanneer ek tale praat. Waar staan dit in die Bybel? Sê vir my, waar staan daai skrif in die Bybel? Dat ek eers, dis die bewys dat ek die Heilige Gees gekry het as ek tale praat. Nee, die kerk het ons so kom leer, die Pinksterkerk het ons so kom leer vir eeue, vir baie baie jare. Was die inding in ons kerke gewees. Kom met Pinkster van ek my verstand het. En as dan die tale en uitleg van tale in die kerke was op 'n sonoggend en 'n sonoggend nie, dan was die Heilige Gees nie daar nie, was God nie teenwoordig in daardie tyd ons so gepraat nie. Hè? Maar hy sê vir sy apostels, verhinder nie die kinders nie. Want as sulkes behoort die koninkryk. So wat het daai kind wat hom in die koninkryk daar ingaan as hy dit al klaar besit? Die Heilige Gees is klaar in hom. Onthou ek dink ek het laasweek verduidelik, soos wat die Heilige Gees groei in 'n kind, so groei die, so kom die sonde ook tot stand op 'n sekere ouderdom. En dan sit die gees teenoor die vlees. En dis wat Paulus sê, dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig. So wat sien ons hierso? Dat Vader blaas in Adam, of in die mens, die asem van die lewe. Ek wil nie net sê die asem van die lewe nie, ek wil sê die asem van die ewige lewe. Want jy het die ewige lewe, want daai kinders het dan klaar die ewige lewe. Want hy sê dan vir die apostels, daai kinders het klaar die ewige lewe. Dink as in Markus 13, jy kan gaan kyk daar. Hy sê maar daai kinders het klaar, hulle die koninkryk van God in hulle, of Jaffa ons Elohim. Wat is dit anders as die ewige lewe? Blaas in sy neus die asem van die lewe. So die dan die mens, nie die Genesis 1 mense, 'n lewende siel geword. Nou luister nou mooi, En elke mens na Adam, wat uit Adam kom, het 'n ewig lewende siel gehad. Jy gaan hoor van nou af praat ek van ewig lewende siel. Want ons besit ewig lewende siele. As ons sterf, dan lewe ons voort. Ons het 'n ewig lewende siel. Vers 8, ook het Here God, dis Jahwe ons Elohim, 'n tuin geplant in Eden, in die ooste. Jy sien, ons is nou besig om na goed te kyk in Genesis 2, wat glad nie in Genesis 1 plaasgevind het, voordat die Vader gerus het op die 7de dag nie. Ook het Here God 'n tuin geplant in Eden, in die ooste, en daaraan die mens, enkelvoud, wat hy hoofletter geformeer het, plek te gee. Weet ons dit? So wat doen hy? Hy maak Adam uit die stof van die aarde, en hy plant vir hom 'n tuin met bome, en hy sê vir Adam, kom, jy kan nou self, ek gaan nie alles daar deurlees nie, ek gaan nie deur alles daar stap nie, maar hy sê vir Adam, kom, geef hulle name vir die bome, kom, noem die diere, en hy sê vir Adam, ek plaas jou in beheer van hierdie, nie paradys nie, tuin van Eden. En dan later, wanneer Adam eensaam word, nou omdat daar drie goed in die tuin van Eden nie was, daar was die sonde nie, daar was die ouderdom nie, en daar was die tyd nie. Nou, omdat in die tuin van Eden nie sonde was nie, en tyd het nie bestaan in die tyd van Eden nie. Weet ons nie hoe lang was Adam in die tuin van Eden, voordat die Vader oor hom 'n diep slaap gebring het, en vir hom uit die rib van sy vlees 'n vrou gebou het. En die Bybel noem haar 'n hulp, en hy sê ek daar as 'n hulp gemaak om by Adam te wees. Nou wanneer ons nou kyk nou na hierdie wonderlikheid van hierdie tuin van Eden, dan sien ek dat iets gebeur binnenkant in Eden. En dit wil ek hê ons moet lees by Genesis 3 vers 1. Nou wil ek hê ons moet lees wat in die Bybel staan. Maar onthou wat pa Nick, dis my pa, my geleer het van 'n baie jong seun af. Hy sê, seun, die dag as jy kan lees wat nie in die Bybel geskryf staan nie, tussen die lyne, dan kan jy die Bybel lees. Hoekom? Want hy het altyd gesê, enige manpara kan Bybel lees. Jy weet, ek het ons al vorige gesê, weet jy wat 'n manpara is nie, maar manpara. Enige manpara, enige ou kan 'n Bybel lees. Maar as jy kan lees wat die geopenbaarde woord is, wat daar nie geskryf staan nie, en wanneer jy dit dan lees en verduidelik, dan is dit so duidelik, asof dit geskryf staan. En dit is nie my teologie nie, want ek het nie my eie teologie nie. Inteendeel behoort ek eens aan 'n kerk nie, hoe kan ek 'n teologie hê? Ek lees vir jou wat in die 33 Bybel staan. Nou wanneer ons kyk na Genesis 3, die opskrif sonde, en veroordeling van die mens, die eerste belofte. Nou sê hy, maar die slang was lustiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Nou sien ek van Genesis 2 vers 7 af en vers 8. Tot hier by Genesis 3 vers 1 moes baie jare verloop het. Hoekom? Want in die tussentyd is die vrou gemaak. Die diere is gemaak deur die Vader. Die bome is geplant in die tuin van Eden en in die tussentyd teel die Genesis 1 mense aan buitekant soos konyne. Wat het van ons gesê, vermeerdervullig en vul die aarde. Nou kom ons kyk wat sê vers 3. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld. Nou wat? Wat beteken die woord listiger? As ek vir u nou vra, as studente, wat dink u beteken die woord listiger? Wat sou u sê? Dink gou 'n bietjie, listiger. Dit, wanneer ek vir jou sê, ek stap deur 'n vrugteboord, En daai perske is 'n lus vir my oog. Wat beteken dit? Dit beteken ek kry lus vir die perske. Jy, hy is so rooi en hy is so mooi. Of is hy geel perskes? Hy is goud, goud, goud geel. Hy blink eindelijk so. Hy is so groot as my hand. Hy is lustig. Dit is iets wat die ou begeer om te hê. Nou, wanneer ons oor die slang praat, in Genesis 3, dan wil ek hê, jy moet vergeet van die slangetjie wat in die petshop is. Verstaan wat ek nou sê? Hierdie slang wat hier so in Genesis 1 beskryf word, in Genesis 1 vers 1, is nie definitief nie die slangetjie in die petshop nie. Hoekom sal ek so sê? Omdat dat die slang nie gelyk het soos die slange in die petshop nie. Nie daai tyd nie. Sê vir my, die slange in die petshop, kan hy met jou praat, as jy voor hy glaskas staan, en jy staan daar, hy sê, how's it my snake? Dan sê, how's it my bra? Praat hy met jou terug? Natuurlik nie. Hy kan nie met jou terug praat nie. Want hy het 'n gesplete tong. En 'n gesplete tong kan nie praat nie. So maklik soos dit. En die ander ding is, 'n slang het nie die intellek om te praat nie. As jy daai slangetjie, ag jy kan 'n groot luislang vat, jy kan 'n python vat, dan 'n gewone slange se brein is so groot soos 'n knoop. Knoop wat jy in jou hemp werk. 'n Groot slang se kop is so groot soos 'n brein, is so groot soos 'n teelepel. Dis hulle vermoë. Nou kan jy dink wat hulle denk capacity, hulle kapasiteit. Ja, hulle kan kos uitreik en hulle kan goed ambush en bespring en voorlê en die goed. Hulle het daai intelligensie om te oorleef. Maar kan 'n slang praat? Nie 'n prof, maar die slange Genesis 3 gaan met Eva 'n gesprek voer soos 'n intellektuele persoon. Jog, en hierdie slang was clever hoor. Hy was baie slimmer as baie mense in hierdie 21ste eeu. En ek gaan vir jou wys. Kom ons lees net wat hier staan. Maar die slang was lustiger as al die diere van die veld wat die Here God of Jah vir ons Eden gemaak het. En hy sê vir die vrou, nou wat maak hierdie slang? Hy praat. Maar ons het dan nou net ooreengekom 'n paar minute terug, dat die slang kan nie praat nie. Maar hierdie ou kan praat. So nou moet jy met my begin saamstem, dat hierdie slang in Genesis 1 lyk bietjie anderster as die slange wat vandag in die petshop is. Ja, dis verseker so, want soos ons nou gaan lees, en hier is die beeldspraak nie, hoor. Iemand het eendag vir my sê, maar prof, dis beeldspraak, dis ek regtig. So, die appel wat Eva geëet het, was ook beeldspraak. Appel, sy het nooit in haar lewe appel geëet nie. Die kerk het vir ons kom leer van appel, toe ons in die, ek kan onthou, toe ons klein kindertjies was, die kinderbybels, hier hang die slang uit die boom uit, lyk soos 'n luislang, met 'n appel in sy bek. Shame. Mos nou die dag gesê, as appels vrouwens jou oog oopmaak, elke week een boks koop, dat hulle oog oopbly. En dis een grapie. Een appel kan nie iemand sy oog oopmaak nie. Maar die kerk moes die appel gebruik, want hulle die oorspronkelike gebeurtenis, het hulle weggesteek, hulle het weggeskryf, hulle word wegvertaal, hulle het weghou van die mens af. Hoekom? Dat ek en jy in duisternis kan lewe die rest van ons lewe. Want solang as wat jy in duisternis lewe, het die kerk die mag oor jou. Om jou onder sy mag te hou. En 99% van die tyd gaan net oor geld en oor niks anders te nie. Sorry, ek sê nou nie jou kerk nie. Ek praat van die algemene kerke. Hy sê, maar die slang was lustiger as al die diere. Lustiger. Lustiger kan ook slim beteken. Lustiger kan begeerlik wees. Dit kan iets wees wat ek wil begeer om te hê. Hy is lustig, ek wil om hê. O, en lustig kan ook slim wees. Ja, lustig kan 'n klop goed wees. Maar die slang was, whatever jy wil sê dan, lustiger. As al die diere van die veld, wat die Here God, Jah ons Elohim, gemaak het. Daai gemaak, is geskape. Hy het nie met sy hande gemaak nie. En die Here sê vir die vrou, ek skies toch, en hy sê vir die vrou, so nou, waar kom die vrou nou vandaan? Wel, dis Eva. Sy is nou daar so na vers 8, Genesis 2 vers 8. Dis sy nou gemaakt. Ek wil nou nie deur alles gegaan het nie, maar jy sal dit daar kry. Waar sy die ribbebeen van Adam gemaakt was. En hy sê vir die vrou, is dit so, dat God gesê het, jy mag nie eet van, ja, dat jy mag eet van al die bome van die tuin nie. Nou moet jy my mooi luister. Wat is die gedeelte in hierdie vers, wat onmiddellik jou agterdogtig maak? Kan jy dit kyk, kom ons lees weer. Kyk of jy het kan sien. En hy sê vir die vrou, is dit so dat God gesê het, jy mag nie eet van die bome, dat jy mag eet van die bome van die tuin nie. Wat maak jou agterdogtig hierso? Die feit, is die manier, wat ek nou vir jou een ding gaan sê. Kom ons sê jou vrou se naam is Mary. En ek sê vir jou broer Jan, is jy seker Mary was by die huis vandag gewees? Is dit so dat Mary by die huis was vandag? En jy sê, ja prof, Mary is elke dag by die huis. Hoekom? Onmiddellik ga jy my vraag, hoekom? Prof, het jy al gesien in die dorp? Het jy al gesien rij in een kar? Sien jy wat? Wat het ek gedoen? Ek het agterdog by jy gesaai, dier net die manier wat ek een vraag aangebied het. Is dit so? Is dit so dat God gesê het? Met ander woorde, hy kom en hy sê, hoor so, God het gesê, jy mag nie van die boom eet nie, of Jaffa die Elohim. Nee, hy sê, is dit so? En onmiddellik saai die twyfel by die vrou. Is dit so? En daarom moet ons baie versigtig wees, wanneer ons van mense praat, of voor mense praat, of met mense praat. Die manier wat jy een sin sê, kan agterdog kweek, en die duivel gebruik dit. En dit kan mense se huwelike verwoes, en dit kan mense se lewens verwoes. Nie net die manier wat ek een ding sê, so daarom moet ons een wag voor ons mond hê, oor goed wat ons sê. Kyk wat sê die slang, nou wil ek het vraag, weer vraag, sê vir my, hierdie slang is listig, en hy praat, en nou praat hy met die vrou, nou wil ek hê ons moet kyk wat sê hy vir die vrou, nou wil ek hê moet die intelligentie van hierdie slang bepaal, en hy sê vir die vrou, is dit so dat God gesê het, jylle mag nie eet van die bome van die tuin nie, nie eet van al die bome van die, so met ander woorde, daar is sekere bome wat jylle nie van mag eet nie, maar hy stel het baie slie so. En die vrou antwoord die slang, ja, nou dit moet ek wil in plein Afrikaans sê, en nou moet jy my verdra, a stupid vrou wees, wat voor een slangkas gaan staan en met een slang gesels. En die vrou antwoord die slang, dis die beeldspraak nie. Sy praat terug met die slang. En die vrou antwoord die slang, wat antwoord sy die slang? Op sy vraag. Sy vraag is, is dit ook so, dat God gesê het, jylle mag nie eet van al die bome van die tuin nie, so daar is sekere bome wat jylle nie van mag eet nie. Nou antwoord die vrou om. Vers 2, en die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, met ander woorde die vrugte bome, daarvan mag ons eet, maar nou raak sy specifiek, particulaar, luister wat sy sê in vers 3, maar van die vrugte van die boom, wat in die middel van die tuin is, het God gesê, jylle mag daarvan nie eet en dit nie aanroer nie. Nou ek wil by moet nota maak en daai woord aanroer, dit nie aanroer nie. Nou hoekom? As daar appels hang, hoekom mag jy nie aan 'n appel vat nie? En as daar pere en perskes hang aan die bome, ons gee nou daai vrugtebome name, daar hang hulle, dis verskil, hoekom mag jy nie aan dit vat nie? Dis dan daar om te eet, hoe eet jy om as jy om afhaal van die boom af nie? Wag jy tot hy vrot word en op die grond gaan leg? Nee man, ek wil hee ons moet kyk hoe antwoord die vrou om hierso, want hier sê die vrou nou iets vir die slang, eerst het die slang een vraag gevra, nou antwoord die vrou, vers 3, en die vrou antwoord die slang, Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, vir kos. Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, Jaffa ons Elohim, jylle mag daarvan nie eet en dit nie aanroer nie. Nou wat denk jy is type vrug is dit wat jy nie kan aanroer nie? Nou vannacht denk ek aan die truksvij. Jy wil nie truksvij met jou kale hande vat nie. Ek het iemand in my gemeente wat truksvij boer. As hy truksvij nie skoon gemaakt is, dan steek jy van doorinkies, laat jy vir 2 dae sikkel, waar goed het jou hande uit te kry. Nee, hierdie was nie truksvij nie. Hierdie was nie truksvij nie. En hierdie was ook nie appelkies nie. En hierdie was ook nie pere nie. En hierdie was ook nie appelkoos nie. Hierdie is een snaakse ding. Hy sê, jy mag dit nie eet nie, en jy mag dit nie aanroer nie. So as jy dit selfs aanroer, anders sal jylle sterwe, jylle al twee. As jy wat doen, nie net dit eet nie, maar dit selfs aangevat het, sal jylle al twee sterwe, want hy sê jylle, nie ek nie, sal jylle sterwe. So hier is die type vrug, wat Adam sal laat sterwe, en Eva sal laat sterwe. Nou, wanneer het Adam een appel geëet? Die kerk het ons geleer, met hulle prentjies en goed, in die kinderbybels, dat Eva kry een appel om te eet. Maar nooit het ons nog ooit een prentjie gekry, waar sy vir Adam een hapie gegeet van die appel nie. Want as sy een appel gekry om te eet, dan, en dan gaan een plein in Afrikaans praat, dan is sy om totaal opgeëet by die tyd wanneer sy by Adam kom. Maar sy het vir hom nie een appel gegeen. Luister wat sê, nou wil ek jy moet kyk, terug na hoofstuk 3 vers 1. Hy sê, en hy sê vir haar, vir die vrou, dis in die middel van vers 3, en hy sê vir die vrou, is dit so dat God gesê het, jylle mag nie eet van die bome, jylle mag eet van al die bome wat in die tuin is nie. Nou gaan ons na vers 3 toe. Vers 4. Toe sê die slang vir die vrou, jylle sal gewis nie sterwe nie. Hoekom? Want die vrou het gesê in vers 3, maar van die vrugte van die boom, van al die middel wat in die middel van die tuin is, het God gesê, jylle mag daarvan eet nie. En dit het nie aanroer nie, anders wat, sal jylle sterwe. So jy hoef om in jou mond te sit nie, jy gaan net aan hom vat, dan gaan jy sterwe. Nou luister hoe slim is die slang. Toe sê die slang vir die vrou, jylle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat as jylle daarvan eet, jylle oë sal oopgaan, soos God kan wees, die goed en kwaad te ken. Nou wat doen die slang hierso? Hoekom sê die slang vir die vrou, jylle sal nie sterf as jylle van die boom eet nie? Weet jy wat? Die vader het nooit vir die vrou gesê, sy mag nie van die boom eet nie. Hy het vir Adam gesê, jylle mag nie van die boom eet nie. En dan het Adam vir die vrou gesê, en nou maak die slang asof die vader het vir Adam en Eva gesê, en hy sê vir haar, jylle sal gewis nie sterwe nie. So wat sê eindelijk vir haar, dat God of Jaffa jylle Elohim is bezig om vir jylle te lieg. Geloof my. Nou wil ek vir jou vraag, as jy voor die pesop, in die pesop gaan staan, voor die slangkassie, sal jy die slang glo? Wel, eerst kan hy nie met jou praat nie, so wat gaan jy van hom glo? So ek wil hê dat op hierdie stadium moet ons besef, dat hierdie slang, het een intellek, soos een mens. Want hy onthou wat God of Jaffa, vir Adam gesê het. Honderde of duisende jare later, wanneer Eva bestaan, dan sê hy vir haar, so hy het ook nie doodgegaan nie, sê nie wat ek nou eindelijk vir jou sê, daar is 3 goed in die tuin van Eden gewees, nie gewees nie, ouderdom, dood, en sonde nie, selfs die slang in die tuin, het nie doodgegaan nie, en daarom was hy ook stokoud, nee, hy kon nie oud word nie, want daar was nie ouderdom nie, anders sou Adam stokoud geword het, maar Adam was die stokjou oud nie, na duisende jare was Adam bloedjong, en na duisende jare was Eva bloedjong, En die slang was net so jong gewees. Want daar was die ouderdom nie, daar was die dood nie, en daar was die sonde in die tuin van Eden nie. Daai goed het gekom nadat Adam en Eva gesondig het. So op hierdie stadium gaan ek net hierso stop. Want die tyd is ons ingehaal. En dan gaan ons terugkom, gaan ek met u hierdie verskriklike interessante gedeelte hanteer. En dan gaan u sien hoe val die skille van onkunde eenvoudig net van ons oë af. Dis natuurlik as ons ons bril van kerklike dogmatiek afhaal en om een kant op die tafel neersit en die Bybel lees soos dit geskryf staan. Ek wil nie hê u moet nou jou foon afsit nie. Ek wil hê u moet na die afkondigings luister. Al is jy baie lank op die groep, steeds is een of twee baie belangrike afkondigings wat ek wil hê u moet na luister. Vanaand, die eerste een. Sondag die 1 September saai ons offisieel lewendig uit. Dis noem dit in Engels live streaming. Van my gemeente, die Bybelstudie in Montana, Pretoria, gaan ons daai hele uur, uur en 10 minute se teachings uitsaai lewendig reg oor die wêreld en ons glo dat ons gaan mense kan bereik wat nie in die vermoë is om in 'n kerk te sit nie, en nie mense wat nie in 'n kerk wil sit nie. En die mense wat voel hulle mag nie in 'n kerk sit nie en ek kan baie goed nou sê, want mense wat graag wil deel in hierdie leringe elke sonoggend. Dis nie dieselfde as wat ek hier met u hanteer nie. Daar is bietjie op 'n dieper geestelike vlak in terme van ons kom 'n sekere tyd en ons stap aan met sekere goed en een lering werk en een teaching werk of 'n lesing werk in die volgende een in. So wat ek vir u sê dis al, skryf jou datum af vir die 1 September 8:00 die oggend. Dis bietjie vroeg, maar dis wanneer ons in die auditorium is in Montana. Ons hier 'n bioskoop kompleks al vir 4.5 jaar. Dis 'n groot genoeg plek. Ons het al die parkering. En as jy voel jy wil bywees wanneer ons hierdie in die naby in Pretoria wanneer ons hierdie eerste uitsending doen, is jy baie welkom om te kom. Jy kan my dan skakel by die nommers. En ek wil tog vir jy sê, dit gaan op Facebook wees. So jy moet 'n Facebook hê of 'n rekenaar. Ongelukkig, dit is wat daar is. Net iets anders, iemand anders het 'n vraag gevra. Sê prof, nou wanneer hierdie live streaming uitgaan, die direkte uitsendings, gaan jy ophou met jou boodskappe in die week op Facebook? Nee, ons het te groot Facebook gemeente. Hier is 100 meer as 1200 mense op die Facebook op die WhatsApp groep en dit gaan uit na so miljoen mense plus in 'n week. So ons wil nie dit stop nie want vir juist die mense, veral die ouer mense wat deel is van hierdie WhatsApp gemeente wat nie Facebook het in 'n selfoon, een van daai smart selfone waar hulle dan, want om dit te doen het jy bietjie data nodig, want die beeldmateriaal gaan bietjie meer data eet as die stem of voice clips wat ek nou doen. So nee, ek gaan glad nie ophou met dit nie, is 'n belofte. Solank as Vader vir ons voorsien vir die finansies wat als daar is. En ek wil sê so met die verbygaan ook sê baie dankie vir elke een wat bydra op die oomblik. Ons het dit bydraes verskriklik nodig. Is anderster, as dit die eerste keer is wat u luister na die uitsending, dan moet u vir Rika 'n WhatsApp stuur, dis my vrou, 0722-367-124. Dan vra hy plaas my op die groep, en dan stuur vir my al die boodskappe. Ek wil tog vra, as jy die boodskappe kry, gaan jy klomp boodskappe kry, gaan onmiddellik heel onder, gaan by die tuin van Eden, begin by nommer 1, en werk om deur, tot waar ons is, en op 'n later stadium kan jy op die eie tyd, kan jy van heel boaf begin kyk. Jy moet eintlik van heel boaf kyk, want die goed werk een in die ander een in. Dan sal jy hoor dat ek gebruik die oorspronklike antieke Hebreëse name, van Jaffa, Jaffa Elohim, Yeshua, Jaffa Shua, die Ruach HaKodesh, dit is die antieke Hebreëse name, daar's 80 bladsye, ek het 'n boek geskryf ook, wat is jou God se naam, ook in Engels, what is your God's name, en as jy dit in Engels wil hê, kan jy vra, of as jy in Engels en Afrikaans wil hê, kan jy vra, stuur vir my jy e-pos, nie WhatsApp nie, e-pos, Bybelskool, 3 klein lettertjies E's, bybelskool@gmail.com, dan vra jy net, stuur vir my die 80 bladsye, dan die antieke Hebreëse Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die mees oorspronklike antieke Hebreëse uit die 10 letter antieke Hebreëse geskrywe, dis wat Moses en Yeshua dit gehad het, is in 1860 as hy vertaal uit die antieke Hebreërs uit, die 10 letter Hebreërse alfabet, deur Dr. Joseph Brandt Rottenham, en ek weer net sê, dit is nie die Rottenham Emphasis Bybel nie. Emphasis is in 1902 totaal en al korrup gemaak deur Westkortenaarse vertalings, die Nestle Aland tekst. So, ek het 'n paar, hy is verban in die wêreld, hy is in geen boekwinkel te kry nie, ons het 'n paar, as hulle klaar is, is hulle klaar. As jy wil 'n belegging maak, moet jy my kontak, stuur 'n e-pos na eebybelskool@gmail.com. Dan laaste, webtuiste, https, klein lettertjies, jy ken dit as jy rekenaarkundig is, https://, Jahashua, hoofletters, IAHVAHSHIA, Jahashua, hoofletters, anders als klein lettertjies, .co.za, ook klein lettertjies, of alternatief www.jahashua.co.za, klein lettertjies. Baie dankie vir die tyd wat ons kon saam spandeer het, tot ons net nou later op vrede gesels, vrede in die mooie naam van Jahashua, laat dit so wees.